Balik lagi di podcast Extra Bola. Halo, hari ini gue sama Mas Wiwit berdua.
Berdua aja nih. Halo halo semua.
Iya, lagi apa belakangnya lagi susah buat ketemuan nih jadwalnya dia. Ada yang hujanan, ada yang sakit, ada yang mesti jaga pagi. Aduh. Gitu dah kalau nama juga karyawan ya. Nah, episode kali ini kita istirahat dulu dari IPL nih. Mereka lagi winter break.
Iya.
Winter break tapi itu enggak mau rugi. Tetap ada pertandingan.
Tetap ada pertandingan. Cuma dua ya, dua pertandingan ya weekend ya.
Empat
weekend. Nanti minggu depan empat lagi gitu ya.
Iya.
Digilir.
Jadi pokoknya intinya IPL apa enggak mau ada weekend yang enggak ada merekanya lah. Digantian. Tapi emang apa jadwalnya emang nggak asik nih kalau apa jam kick off tetap ada yang di malam kan,
iya, iya.
Atau tetap ada yang main jam 12:30 padahal bener. Pertandingannya ya apa maksud gue
bukan ini ya, bukan big match lah.
Iya. Harusnya kan biar lebih bersahabat dimainin di awal. Agak, gitu
sorean lah.
Kalau yang cuma nonton doang sih enak ya, habis itu tidur. yang kerja apa nulis segala macam begadang juga sama aja bohong. Nggak ada winter break ini. Ya udah, ini weekend ini yang seru sih sebenarnya bukan di Premier League nih, ada derby Milan nih di Serie A. Wow.
Yeah.
Iya. Tuan rumahnya siapa, Inter ya?
Inter. Tuan rumahnya Inter.
Inter lawan Milan. Nah, ini pertanyaan masih relevan enggak sih sama persaingan di papan atas? Monggo masuk.
Iya, jauh sih ya. Inter Milan ya sudah kita duga lah dari awal musim. Ketika mereka datengin Conte, kemudian bursa transfernya kayak begitu. Ya emang udah ketebak bahwa tim ini memang akan jadi apa namanya, salah satu pesaing terkuat Juventus gitu di jalur juara. Dan akhirnya memang benar. Ya sejauh ini sih Inter Milan yang benar-benar bisa nyamain langkah sama Juventus ya. Belakangan sih muncul Lazio ya.
Selisihnya tadi pagi karena imbang doang.
Karena imbang Lazio jadi tetap Inter ya.
Inter,
di bawahnya Juventus. Jadi memang kalau Inter sih ya udah ketebak lah. Ini tim udah dalam performa yang bagus. Apalagi kemarin juga bursa transfer Januari juga datengin banyak sekali pemain baru ya.
Ada 3 apa 4 itu?
Iya, Ashley Young, kemudian ada si Christian Eriksen.
Victor Moses.
Victor Moses. Ini pemain-pemain yang memang diminta sama Conte. Dan rasanya sih Conte ini apa namanya, insting pemainnya untuk memilih pemain ini cukup bagus nih. Jadi kita bisa berharap bahwa Ashley Young dan kawan-kawan ini akan membantu Inter Milan nanti di paruh kedua kompetisi. Iya. Sedangkan kalau Milan ya gimana ya? Ya banyak yang bilang dia bangkit lah waktu Zlatan Ibrahimovic datang gitu. Cuma bagaimanapun kalau menurut gue sih ketika sebuah klub berharap pada seorang pemain udah 38 tahun ya nggak akan kemana-mana gitu. Tim itu ya mohon maaf buat penggemar Milan gitu ya.
Tapi efeknya lumayan loh.
Lumayan karena memang belum pernah kalah waktu Ibra datang. Tapi kita lihat dulu lawan-lawannya siapa. Kan lawannya Brescia, Sampdoria, Cagliari. Brescia, Sampdoria ini tim-tim yang ada di bottom half klasemen lah. Cagliari waktu itu juga ada di papan atas sebetulnya. Tapi kan waktu ketemu Milan mereka sedang dalam performa yang jelek gitu. Sebelumnya kalah 2 atau 3 kali berturut-turut gitu Cagliari.
Iya, jadi Cagliari waktu itu yang kita sempat sebagai yang tim apa namanya, tim kejutan, ternyata waktu itu formnya lagi turun ya.
Iya betul. Dan terakhir begitu ketemu lawan yang agak kuat sedikit, Hellas Verona ini kan lagi on fire nih di Serie A, langsung 1-1 kan kemarin.
Kan Ibra nya gak main.
Nah itu juga yang jadi ini, jadi perdebatan, kan Ibra gak main. Ya tapi sejauh ini sih kalau gue lihat sih penampilan Ibra ya apa ya, ya bener dia mungkin mengangkat mengangkat mentalitas tim gitu ya. Tapi kalau dari segi permainan, dari segi kemampuan Milan di atas lapangan sih sebetulnya nggak jauh berbeda gitu.
Terus bedanya apa?
Ini aja kalau gue bilang sih, Ibra cuma mendatangkan antusiasme baru gitu. Kemudian di shake up lah di tim ini kan, yang biasanya tergantung banget sama Suso, tergantung banget sama Piontek, itu pemain itu dikeluar semua. Dan ini ada cara main yang baru yang mungkin ya untuk sementara ini masih oke lah, pemain-pemainnya masih seneng gitu dengan 4-4-2 ini, dengan formasi baru ini. Cuma ya itu tadi, mungkin Milan belum teruji menghadapi lawan-lawan yang kuat gitu. Dan sekarang datang Inter Milan gitu, salah satu tim yang terkuat. Ya gue sih mungkin berharap Milan bisa mendapatkan hasil. Tapi kok kecil gitu ya peluangnya dari cara Milan bermain. Kemudian cara bertahan juga begitu. Ini sebetulnya belum sembuh betul gitu dari masalah di paruh pertama musim ya.
Walaupun Adam Pioli katanya mainnya jadi lebih galak, kata lu pernah nulis gitu. Katanya Milan jadi lebih agresif lah dari sisi ofensif.
Iya, kalau kita bandingkan sama Marco Giampolo, iya. Nah. Cuma ya itu masalah-masalah Milan dari kemampuan bertahan gampang kebobolan. Ini masih terjadi. Kemudian mereka menguasai bola, iya betul. Tapi kemampuan untuk menciptakan peluang bersih, menyelesaikan peluang itu tuh juga belum sembuh benar. Bahkan Ibra sendiri ya mirip-mirip lah sama Piontek. Dalam beberapa pertandingan tuh sering buang peluang gitu. Kemarin waktu sebelum dia absen kan dia dikasih bola matang banget sama si Rafael Leao di Coppa Italia waktu lawan Torino di menjelang akhir pertandingan. Itu kan bola tinggal diceplosin, tapi nyatanya juga dia enggak bisa bikin gol. Akhirnya perpanjangan waktu, untungnya Milan bisa menang gitu. Ya. Jadi ya itu Milan sebetulnya ya sekarang ada gairah baru pastinya dengan catatan tidak terkalahkan sejak Ibra datang. Tapi ya kalau dari segi permainan sih belum banyak berubah gitu, iya. Kalau menurut gue sih.
Tapi kalau ngomongin derby kan ya walaupun kadang-kadang susah ditebak lah ya, tetap susah ditebak. Kadang-kadang yang tim lagi on fire kayak Inter atau mungkin yang lagi on fire Milan, tapi pas derby ternyata bisa kalah.
Yeah,
gitu. Yeah. Jadi emang bikin bikin derby itu tetap susah ditebak gitu ya.
Iya benar sih, kalau itu benar. Jadi ya tetap ada harapan lah buat supporter Milan bahwa ya sekarang kan Milan ya di bawah angin lah menghadapi Inter. Semua pasti akan mengunggulkan ya, Inter. Apalagi Inter jadi sebagai tuan rumah gitu. Jadi semua tekanan ini mungkin tidak akan dirasakan Milan, dan siapa tahu dengan kondisi itu mereka malah bisa memunculkan penampilan terbaik gitu. Apalagi Ibra akan bermain, Ismail Benacer yang kemarin
udah main lagi ya.
Iya,
kemarin suspensi ya?
Kemarin skorsing waktu lawan Verona bisa main lagi. Jadi ya mudah-mudahan bisa inilah. Akan Calhanoglu juga kayaknya sih udah ngecun nih dengan 4-4-2 kayaknya lebih asik mainnya daripada waktu masih 4-3-3 ya.
Lah posisinya si Hakan itu pas di 4-3-3 jadi apa?
Di penyerang sayap kiri dia agak terlalu ke depan. Nah sekarang dia
4-4-2 jadi winger.
Winger di kiri, dan itu mungkin membuka peluang lebih banyak buat dia gitu ya.
Karena space-nya lebih gede.
Iya, space-nya lebih gede. Dia bisa bergerak kemana-mana, bisa masuk ke tengah. Kemudian bukan cuma bertugas menyisir bola terus mengirim umpan silang gitu loh. Kalau 4-3-3 kan tugas utamanya gitu, sekali-kali cut inside, tembak gitu. Ini sekarang lebih variatif, dan mungkin ini membuat
4-3-3 itu settingan buat Suso sebenarnya.
Suso, betul.
Begitu Susonya. Kalau Pioli mungkin mikir 4-3-3 kayaknya udah ketebak nih Susonya, gitu-gitu lagi. Kalau Susonya dicabut, gue bisa main pakai sistem yang beda yang mungkin belum bisa ditebak lawan mungkin ya.
Iya bisa jadi gitu. Nah, sekarang sih 4-4-2 ini sih kayaknya lumayan lah sejauh ini. Ya paling nggak ini kan formasi standar gitu loh. Formasi paling gampang gitu istilahnya. Ya mungkin ini yang membuat Milan pemain-pemainnya dari segi misalnya bertahan, ini ada pemain yang jadi pelapis kalau misalnya mereka kehilangan bola, ini ada di masing-masing posisi itu ada. Nah, mungkin ini yang membantu.
Enggak rumit lah ya.
Iya, enggak rumit, betul.
Oke. Tapi menarik kalau ngomongin dari sisi dari sisi internet nih. Besok waktu Milannya udah yang pemain-pemain absen balik lagi, kayak Ibra kan balik, kemungkinan balik ya. Kemarin kan katanya flu
katanya,
flu bisa sampai gitu ya. Enggak di sini doang ternyata ya, musim flu ya. Untung bukan flu yang macam-macam.
Kayaknya pemain Inter juga ya ada ya yang flu ya, yang di tengah pertandingan pas dia main sakit, dia memang udah sakit tapi dipaksain gitu. Kayaknya ada deh si
back-nya ya, Skriniar ya, yang Skriniar waktu itu babak kedua, lalu babak pertama langsung minta ganti.
Iya kayaknya.
Mungkin. Jadi kalau Milan banyak pemain suspensi kemarin absen udah balik, sekarang Inter malah nggak ada Lautaro Martinez ini kan?
Oh ya. Scorsing ini ya dia.
Yang dua pertandingan, habis kartu merah, ngamuk-ngamuk.
Iya.
Iya. Ya ambil contoh kemarin pas lawan Udinese, nggak ada si Lautaro, kan mainin si Sebastian Esposito sama Lukaku tuh, nggak jalan sama sekali loh babak pertama tuh, sama sekali nggak jalan. Kan jadi maksud gua duet Lautaro sama Lukaku ini benar-benar krusial buat Inter nih. Nah, besok nggak ada si Lautaro, siapa nih yang bisa ya? Kalau
Alexis gimana?
Alexis belum fit buat starter sih. Gue sebelnya itu kelamaan cedera kan.
Yeah.
Jadi kalau ngandelin si Sebastiano Esposito masih umur masih berapa, masih 19 iya. Masih
kalau enggak ya pakai mungkin 3-5-1-1 kali Eriksen di belakangnya Eriksen, Lukaku ya,
bisa jadi
begitu.
Iya opsinya paling gitu ya
Eriksen jadi tengah paling enggak dia apa namanya kerebut bolanya bisa tengahnya menang lah lawan Milan kalau begitu 3-5-1-1 ujung unggul jumlah personel, unggul kecepatan, unggul kualitas juga sih kayaknya sih.
Iya, tapi ya itu tadi kalau ngomongin Eriksen juga kan kemarin nonton enggak pas lawan
Indonesia? Iya, enggak begitu bagus ya.
Ah ya Allah, passing pendek aja bisa lah mulu. Kayak belum ngecun sama
belum ada sejam udah ditarik kan.
Iya, makanya begitu. Kan kemarin Brozovic cedera tuh. Iya. Kemarin jadi dia enggak jadi starter si Brozovic. Begitu Brozovic ditarik, si Eriksen kan tukeran tuh Brozovic masuk, Eriksennya keluar. Langsung ada gol. Enggak lama setelah Eriksen ditarik langsung ada gol tuh. Langsung ada gol tuh menang 2-0 lawan Indonesia. Jadi emang kayak apa masih belum ngecun banget ya si Eriksen itu ya.
Iyalah namanya baru datang gaya mainnya kan pasti beda dan apa namanya ya? Mungkin juga posisinya juga beda kalau di waktu di Tottenham sama di Inter ya tapi sih gue masih yakin sih kalau Conte bisa inilah. Dia pelatih yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik timnya sih. Kalau dia udah suka sama pemain, dia udah milih pemain, kayaknya pemain itu sih bisa jadi gitu. Iya.
Soalnya kan kalau ngebandingin di awal musim, kayak kan maksud gue di awal musim ini banyak pemain baru nih.
Iya. Yeah.
Tapi langsung nyetel gitu bahkan di pramusim aja kelihatan apa waktu pramusim itu yang di Singapura ya dia di Singapura.
Iya
yeah,
iya yeah, iya.
Yeah. Itu kan kelihatan kayak walaupun apa. Baru ngumpul paling baru 2 mingguan 3 mingguan terus udah langsung pramusim itu kan lawan-lawan yang di CC itu itu udah kelihatan langsung tektokannya langsung kelihatan gitu.
Benar-benar.
Nah tapi memang kalau ya mungkin butuh waktu.
Ya sama waktu latihan juga barangkali belum lama ya Eriksen apa namanya
kemarin. Lah full
ya. Nah sekarang ini kan seminggu full nih. Midweek nggak ada pertandingan Inter siapa tahu nanti seminggu ini mereka intensif latihan. Lebih nyata.
Oh iya ada midweek ya benar ya.
Dia enggak ada jadwal midweek kan
Inter
Milan.
Iya, mungkin Eriksen malah jadi kayak pembeda. Soalnya gue baca orang-orang nyebut si Eriksen tuh kayak itu apa namanya kayak Schneider dulu. Diharapkan jadi kayak si Schneider gitu. Enggak cuma jago apa namanya apa istilahnya? Enggak cuma dari nama besarnya doang tapi jadi dari apa dari kualitas di lapangan juga dibutuhkan kayak ngatur tempo
atau
ngebuka apa namanya istilahnya kan selama ini Inter agak kurang kalau sisi kreatifnya buat ofensif lah
benar
selama ini kan terlalu ngandarin Brozovic yang
agak lebih mengarah ke fisikal ya apa namanya gelandang-gelandangnya gitu gelandang perebut bola gelandang petarung gitu nggak ada yang benar-benar apa namanya
yang apa cerdik
nomor 10-nya gitu loh ya mungkin Eriksen ini orangnya nih
iya
coba aja gempur ini kalau Inter ini coba gempur sayap kirinya Milan lah Theo Hernandez tuh coba deh ini. Gue melihat ini
pemain
dia kemampuannya tuh tertutup jumlah golnya gitu. Orang-orang bilang bagus, orang bilang bagus. Tapi kalau menurut gue sih tugas sendirinya aja, tugas utamanya aja nggak bisa dijalankan dengan baik. Kemarin waktu lawan Verona kan juga begitu. Dia yang bikin Milan kebobolan dia harusnya ngawal si Davide Faraoni. Tapi dalam kondisi seperti bisa kecolong bolanya bisa nyetak gol si Faraoni. Kemudian waktu apa ya beberapa pertandingan terakhir juga begitu dia sering kehilangan bola kemudian sering meninggalkan posisinya dan itu berawal menjadi awal dari gol yang diderita sama Milan.
Kalau dilihat emang berarti kan di kiri berarti dia kombinasi sama si Hakan ofensif banget tuh.
Iya, kalau soal ofensif memang iya dia maju banget gitu bahkan heat map-nya pun sekitar 30 meter dari garis gawang dia gitu.
Jadi jauh banget. Dong.
Iya jauh banget. Memang ini pemain yang ofensifnya luar biasa tapi bertahannya ini agak jelek kalau gue lihat. Baik itu jaga daerah, baik itu jaga man to man gitu ya. Ini pemain yang agak goyang gitu kalau misalnya Inter melihat ini bisa menjadi celah buat Inter nih.
Berarti Kandreva bisa jadi man of the match dong.
Kandreva atau Moses barangkali ya kalau biasanya di situ ya.
Iya kan Moses baru kemarin juga dimainin tuh.
Iya, iya.
Ya sama masih kaku gitu, belum nyetel sama timnya kalau buat laga segede derby ini gue rasa sih Kandreva yang jadi kemungkinan jadi salah. Karena ya itu tadi kalau ya udah tau lah kan Reva kan apa soal apa apa makna sebuah derby gitu kan, mm-hmm. lawan Milan,
yeah.
terus dia dulu juga derby di Roma udah tahu, Lazio sama Roma,
iyalah, gitu. Tahu dia ininya.
Iya, apalagi kalau ngeliat posisi kayak gitu tuh ada ruang gede di belakang itu enak banget itu iya, buat di, diajak lari.
Makanya sebetulnya malah kalau gue lihat si Ricardo Rodriguez yang udah pindah ke PSV tuh mungkin sebetulnya dia lebih seimbang daripada si Theo si gitu. Tapi memang dia nggak kelihatan ofensifnya.
Iya, jadi kayak kelihatannya nggak ngapa-ngapain.
Kelihatannya nggak ngapa-ngapain, padahal mungkin dia lebih disiplin dalam menjaga daerahnya. Kalau Theo ini terlalu maju gitu, terlalu maju dan ketika dia disuruh bertahan nggak bisa, man to man-nya juga jelek banget gitu. Iya,
apalagi ya tadi gue bilang kan itu di sisi kiri itu sama Hakan ya. Hakan itu kan bukan tipe yang apa mau untuk apa ya istilahnya buat covering posisinya sih itu. Iya. Bakal los goblok sih goblok di sisi
ya coba aja kalau misalnya ini gue sih yakin kelihatannya mungkin peluang besar ada gol Inter tuh berawal dari pergerakan di sisi kanannya Inter atau kirinya Milan kalau gue lihat sih.
Bek kanannya sekarang siapa sih kalau Milan?
Si kadang-kadang Calabria, kadang-kadang si Conti.
Conti kan baru main nggak besok tuh? Katanya udah bisa main ya?
Iya, kemarin beberapa pertandingan terakhir digantiin sama Calabria, tapi kayaknya si Conti sebetulnya pilihan utama dari Pioli. Ini dua pemain ini sebetulnya juga back offensive gitu ya, tapi nggak se-offensive Theo Hernandez.
Orang Itali masih tahu cara bertahan. Beda sama si Theo tuh. Emang tapi lucu juga ya Milan top scorernya kan?
Iya, back kirinya.
Iya. Ngomongin Milan nih ada yang menarik juga nih. Gue kemarin sempat apa baru nggak kalau Milan ngumpulin dalam tanda kutip pemain-pemain yang sempat dibuang sama klub-klub Serie A tuh kayak si Ante Rebic kan dia sempat di Fiorentina tapi lumayan jadi lumayan di Milan sekarang. Terus si Simon Kjaer kan maksud gua
bekas Palermo ya.
Palermo, bekas Roma, bekas siapa lagi ya? Atalanta juga musim lalu pinjaman juga tuh.
Iya, benar.
Terus dia pinjaman doang kan dari Sevilla ya?
Iya, benar.
Terus kenapa balik lagi dan jadi pilihan utama kan? Maksud gua Milan kan di back tengah ada siapa sih selain Romagnoli?
Ada Musacchio, kemudian ada si Matteo Gabbia sama Caldara yang udah dilepas ke Atalanta. Ini dibalikin yang gua nggak ngerti sih Caldara ini.
Dibalikin lagi ya?
Iya, kenapa gitu? Karena ya kalau dari segi kualitas Caldara ini harusnya jadi pilihan utama duetnya si Romagnoli gitu. Cuma kok ya mungkin cedera berpengaruh ya. Dia juga cedera lama banget tuh. Absen lama karena cedera parah, tapi kan udah sembuh gitu loh. Dan sekarang di Atalanta dia langsung kan?
Langsung jadi starter.
Iya, si Kjaernya dilepas balikin ke Sevilla, dia yang jadi.
Jadi kayak tukeran gitu ya?
Iya, kayaknya sih apa ya? Gak logis gitu loh kalau Milan ngelepas Caldara kemudian mendatangkan Kjaer gitu. Kjaer ini ya. Kalau gue sih masih berpendapat ya Milan cari gratisan aja lah, cari gratisan yang mudah-mudahan bagus gitu.
Sama satu apa gue kemarin siapa Selemakers siapa yang
Alexis Selemakers dari Anderlecht. Ini pemain sayap kanan sih. Dia bisa di mana aja, di back kanan bisa, di winger bisa, di penyerang sayap bisa. Kayaknya sih buat gantiin Suso gitu.
Oh, kan kemarin apa si dia wawancara di mana gitu dia bilang gue nggak ngerti bahasa Italia, udah dikasih instruksi bahasa Italia sama Stefano Pioli. Jadi gue nggak tahu sebenarnya gue kemarin main di mana, harus ngapain. Yeah,
dia katanya sih dia bilangnya dia baru tahu main setelah tahu yang ditarik keluar si ini Calabria. Oh berarti gue bek kanan gitu.
Iya makanya. Itu lucu banget gitu maksud gue. Orang baru dua hari datang dua hari atau tiga hari sebelum pertandingan kan gitu kan. Terus main, tapi main itu apa namanya bukan orang Itali gitu kan. Dajang ngomong Piolo ngomong bahasa Itali, orang mana ngerti.
Itu memang supporter Milan sendiri juga ini sih terbelah gitu. Ya memang di atas kertas sih katanya ini pemain bagus, pemain bisa multi posisi ini. Kalau pemain multi posisi kan udah pasti okay lah buat pilihan pemain pilihan pelatih gitu.
Jadi apa bisa
mengcover beberapa posisi sekaligus. Tapi ada juga supporter Milan yang juga bilang ini siapa lagi gitu. Ini datengin siapa lagi gitu. Ini pemain nggak kenal, nggak pernah dilihat dan nggak pernah terpantau kan sebelum ini.
Iya, nggak ada yang tahu.
Betul.
Apa maksudnya kalau biasanya kan kalau transfer kan ada isu-isu siapa gitu kan. Ini kan tiba-tiba datang apa langsung siapa namanya.
Kalau nggak terpantau kan berarti nggak dilirik sama klub-klub top Eropa.
Iya.
Artinya pemain ini biasa-biasa aja gitu. Harusnya di atas kertas sih.
Mungkin mencoba untuk apa berjudi dengan membeli lebih awal.
Iya, bisa jadi.
Ngomongin performa sebenarnya Inter juga enggak itu banget sih Mas, enggak top-top banget.
Yeah.
Kemarin kan baru
imbang. Mungkin tiga, sejak pergantian tahun ya, dia kebanyakan seri itu ya, tiga pertandingan.
Tiga pertandingan lawan Atalanta, Cagliari, yeah, sama satu lagi siapa gue lupa. Lecce.
Lecce ya. Yeah.
Lecce main satu sama.
Udah terus 1-0 dulu kayaknya
padahal. Iya, semuanya udah unggul duluan, terus unggul bola gitu. Iya. Terus yang menarik Handanovic kan kemarin absen tuh, yeah, pas lawan Udinese. Tapi justru di enggak ada Handanovic malah dapat clean sheet.
Iya. Yeah.
Si begitu Daniel Padelli jadi apa starter, yeah, malah jadi dapat clean sheet pertama di 2011.
Ya mungkin pemain-pemainnya Inter sadar kali, oh enggak ada Handa nih bahaya, yeah, nih gua.
Jangan dibiarin.
Kalau ada Handa masih ada Handa ntar juga bisa nih.
Jadi kayak entah bagaimana fokus pemain jadi lebih, yeah, bagus atau Indonesia yang kelewat jelek gitu loh. Tapi emang itu sih Inter kalau disebut sebagai apa namanya kandidat juara sebagai pengganggu Juventus juga kayaknya masih ini nih Mas, masih apa istilahnya, biasanya kalau Januari itu beberapa tahun terakhir Januari itu momen-momennya Inter kehilangan poin, yeah, dan yeah, benar aja sih bener. Sekarang tiga
siapapun pelatihnya ya,
kalau iya, salah ya, mau dari zamannya paling nggak dari zamannya si Mazzarri,
yeah,
terus si siapa Mancini gitu, betul. Pioli juga begitu,
yeah, yeah.
Terus Spalletti juga sempat yang dua musim lalu, sekarang sama Conte yang harusnya pelatih juara gitu, yeah, tapi ternyata susah juga megang Inter yang
iya benar sih, sayang sih sebetulnya kemarin kan Inter udah sempat di atas tuh walaupun, yeah, jaraknya nggak jauh dari Juventus, tapi sebetulnya udah punya momentum dan sekarang ketinggalan lagi dan ini agak berat sebetulnya karena buat Juventus ngejar. Iya, kalau bagaimanapun Juventus kalau udah unggul tuh udah susah aja, iya, ngejarnya, apalagi sekarang si Ronaldo lagi kayak begitu, lagi nyetak gol terus lagi,
iya,
agak repot sebetulnya. Kemarin sih waktu baru pertama kompetisi yang Juventusnya masih agak goyang, masih sering kehilangan poin, Ronaldo juga belum terlalu belum terlalu tajam gitu ya, itu kesempatan sih sebetulnya. Jadi kemarin pas pergantian tahun itu sayang sebetulnya Inter tiga kali seri itu.
Iya, di sisi lain Juventusnya menang terus kan.
Iya,
susah juga nih kalau emang dibilang sebagai kandidat juara tapi buat konsisten menang aja agak susah. Padahal Juventusnya kan bukan tim yang sekelik waktu masih sama Allegri,
iya,
lah paling
enggak,
masih
benar
masih sehari ini masih,
iya, masih banyak cacatnya kok,
iya,
ini timnya apa namanya kebobolannya banyak, nyetak gol juga nggak terlalu banyak,
iya,
loh.
Iya,
biasanya kan gelandang-gelandangnya Juventus tuh
tajam-tajam
kontribusi
ya,
banyak gitu ya, bahkan bisa sampai 20-30 gol dalam satu musim, tapi ini baru 4, baru si siapa Miralem Pjanic sama si Aaron Ramsey doang yang nyetak gol, baru 4 gol.
Sisanya
ini jadi sangat tergantung sama Ronaldo. Si Ronaldo di bawah Higuain sebetulnya, iya. Ini sebetulnya sebuah titik yang barangkali bisa dimanfaatkan rival-rivalnya, iya, si Juventus.
Tapi kalau ngeliat Internya juga masih inkonsisten gini ya, mungkin bisa di akhir musim Juventus menang buat berapa? 9 kali berturutan ya?
Iya, 9.
Buset. Ini liga apa sih? Kalah Bundesliga, Bundesliganya masih gantian. Ini
iya.
Ini Serie A udah apa kayak kalah apa namanya? Udah kayak Bundesliga, jauh lebih keren. Sama Ligue 1 aja masih lebih gantian, iya, masih ada Monaco bener. Walaupun PSG-nya katanya dominan, ini Juventus-nya terlalu kuat. Iya, ya udah gitu aja deh. Ada yang mau tambahin enggak, Mas? Soal derby nih.
Ya itulah, kayaknya sih harusnya Inter lah ya, bisa menang nih. Walaupun mungkin biasalah skornya gak terlalu besar sih kayaknya.
Pertemuan pertama 2-0 gak?
Ya itu blaur banget tuh Milan waktu itu.
Iya, tapi kan sekarang udah sama Pioli udah ya, agak beda dikit
ya, mudah-mudahan ada perlawanan lah,
iya.
Ibra juga mudah-mudahan memberikan dampak lah setelah, iya, kemarin absen.
Ibra kan apa namanya bekas Inter pasti.
Terakhir kalau gak salah dia nyetak 2 gol ya waktu derby ya.
Lupa,
tapi kalah, Milannya kalah 4-2 kalau gak salah.
Udah lama banget kan.
Iya udah lama banget,
tahun
2012.
Iya, musim terakhir
sebelum terakhirnya Ibra.
Sebelum dia ke PSG ya, 2012 bener. Ke PSG kan bener.
Iya bener.
Iya. Ya udah gitu aja deh. Kita sudahi saja obrolan soal derby Milan ini. Yang pasti sih weekend ini yang paling seru itulah menurut gua lah, menurut kita lah. jadi jangan sampai terlewatkan partai yang seru nggak seru, tapi menurut kita seru. Ya udah gitu ya. Terima kasih udah dengerin podcast kita. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.
Bye.